гаворыць радыё свабода. Сёння серада 20 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзеяў у Беларусі, таксама навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральный секретар ААН Пан Гі Мун осудил напад у Ираку на адмысловага представника организации Ада Мелкерта. Теракт отбылся на ускрайку городу Наджаф у центральной части Ираку. На шляху автомобилю дипломата было закладено выбуховое пристосование. Загинул супрацовник иракских спецслужбов, несколько інших супрацовников поранены. Члены делегации ААН не потерпели. Пан Гі Мун заявил, что напад не стримает ААН от дальнейших намаганий в справе допомоги иракскому народу. Держсекретар США Хиллари Клинтон закликала Иран вызволить двух американских громадян, которые находятся в тегеранской тюрьме, после того, как стала известна дата судового поседжения. По словам Клинтон, адвокат американцев заявил, что суд начнется 6 листопада. Джота Феттелла и Шейна Бауэра обвинувачивают у незаконном переходе межи и у шпионаже. Держсекретар США выказала уверенность, что никаких подстав для суда над американскими громадянами нема. Яна спадзяецца, что затриманных вызволить с гуманитарных меркаванняў, гэтак як затриманную разом з імі Шару Шурт. Яна была вызволена с турмы под закладу верасні и покинула Иран. Больш за 4000 прихильников оппозиции вышли на улицы Еревану с потребованием вызволить организаторов после выборных забурений, что здарыліся 2.5 года тому. Протестовцы потребовали вызволения 13 человек, яких суд покарал у 2008 году протяглыми турэмными терминами. 1 сакавіка 2008 году армянская полиция разогнала демонстрацию протесту супраць выніку президентских выборов, якія, на думку оппозиции, были сфальшаваны. У выніку сутыкненняў 10 человек загинули и больше, как 250 были поранены. Улады сцвярджаюць, что протестовцы стреляли по аховниках парадку. Оппозиция гэта зняпраўджвае. У Лондоне шпиталізаваная была премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Во урадовой заяве с гэтай нагоды отзначается, что головная причина шпиталізации – профилактичные анализы. Поводле BBC Тэтчер цяпер хворая на грипп и чакается, что праз некалькі дзён она покине шпиталь.
Сергей Навумчык познаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7:03, і я зараз познаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Гостем будзе публіцыст, гісторык, старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. Нагодай для размовы пра сучасную сацыял-дэмакратыю ў Беларусі 125-гадовы юбілей Александра Бурбіса, які адзначаецца сёння. 20 кастрычніка міжнародныя назіральнікі ад СНД пачынаюць адсочваць хаду прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі. Як у Літве рэагуюць на запланаваны на сёння візіт у Беларусь прэзідэнта Далі Грыбаускайце? Так само у программе передачу Владимира Орлова «Покуль летит страла». А перш як перайсці до названых тэмаў, расскажу про надвор'е. Сёння по всей краине будет пераменлівая воблачность, короткочасовые дожди, ветер неустойливы 3-11 метров на секунду. Температура поветра минимальная будет у Витебску и Менску 5 градусов выше за нуль, максимальная у Берасці и Гомелі 10 градусов тепла. Сёння міжнародныя назіральнікі ад СНД пачынаюць афіцыйна адсочваць хаду прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі. Місію ачольвае выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. Менавіта ён атрымаў пасведчанне міжнароднага назіральніка за нумарам 1. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
СНД стала першай міжнароднай структурай, якая накіравала заявку на акрэдытацыю сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Беларусі. 12 першых назіральнікаў атрымалі свае пасведчанні яшчэ 2 тыдні таму, 6 кастрычніка. Гэта супрацоўнікі выканкаму СНД, якія працуюць у Менску і прадстаўляюць кіраўніцтва выканкаму і свае краіны. Але афіцыйны старт назіранню даецца менавіта сёння. Кожная краіна СНД пасылае ў місію сваіх назіральнікаў, найперш доўгатэрміновых. Пакуль дакладнай лічбы іх колькасці няма, але іх будзе прыкладна 30, а можа нават і болей. Для Сергея Лебедзева кіраванне місіі на выбарах у Беларусі ўжо другое. Менавіта ён выконваў гэтыя функцыі і падчас выбараў у палату прадстаўнікоў у 2008 годзе. Тады місія ад СНД дала высокую ацэнку выбарчаму працэсу. А назіральнікі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наадварот адзначылі, выбарчы працэс не адпавядаў міжнародным стандартам. Калі спадар Лебедзеў атрымліваў з рук старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошыны сваё пасведчанне, ён казаў, што тая рыторыка, якая апошнім часам існуе ў кіраўнікоў Беларусі і Расіі, не адаб'ецца на працы місіі назіральнікаў.
Что касается миссии наблюдения СНГ, то мы всегда руководствовались и будем руководствоваться принципом объективности, доброжелательного подхода, не вмешательства в внутренние дела и строгого соблюдения законодательства той республики, того государства, где мы ведем наблюдение. Эти принципы незыблемые, мы их будем соблюдать. И я думаю, что белорусский избиратель должен быть уверен в том, что оценки нашей миссии будут объективны.
Сустаршыня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Сергей Калякин Ли што сёння цяжка спрагназаваць, якім будзе заключэнне назіральнікаў ад СНД на снежаньскіх выбарах.
Я бы не казаў адназначных нейкіх ацэнак бы не даваў. Будзем спадзявацца на тое, што місія ўсё-такі будзе даваць рэальную ацэнку. Но для таго, каб быць гэтым упэўнены, нам трэба будзе сустракацца з гэтай місіяй і после размоў з ёй мы можам болей канкрэтна казаць, як гэта будзе. Но ёсць шанец на тое, што гэта будзе больш аб'ектыўны падыход. В гэтым і сведчаць некие высказывания российского боку, які, на мой погляд, домінірує у тим, що буде приймати місія СНД.
Що тичиться місії АБСЕ, то яна міркує накерувати у Білорусь 40 довготермінових назіральників, які будуть сачити за ходом виборчого процесу по всій країні. Яни планують прибити у Білорусь у середині листопада. Керівник місії і її персональний склад покуль не визначені. На попередніх президентських виборах у Білорусі працювали з уліком довготермінового і короткотермінового назірання, більш за 400 назіральників ад СНД і більш за 500 ад АБСЕ.
Передавав Владимир Глот.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
За якого потенційного кандидата на президента ставить свої підписи жихари Вітебську? Про гэта кореспондентка «Свобода» розпитувала Мінаков на вулицах обласного центру.
Чи поставили ви підпис за потенційного кандидата? Коли так, то якими критеріями та потребуваннями до якого керувалися?
Ми даємо підписи за всіх, щоб було більше кандидатів. В том числе, естественно, из Лукашенко.
Заникляю Владимира, потому что мне нравится его программа. Грамотный человек и то, что он хочет сделать в будущем для молодежи, я считаю, это очень правильно.
Я подписалась за 4 кандидатов, по крайней мере, члены инициативной группы их до меня дошли. Подписалась, потому что я считаю, что надо подписывать всем, кто нашел смелость выдвинуться на этих выборах в качестве претендентов на президента.
Вы подписались из-за кого-нибудь?
Нет, не подписывался. Вообще, мне как бы и так нормально живется без всяких вот этих, вот я в политику не встреваю вообще.
Я за всех оппозиционных кандидатов поставила подписи. Нехай идут, потому что я урешті-решт сподіваюся, что все-таки будет некое политическое решение, что политическую волю наши лидеры проявят. И наприкінці сбора подписов, может, после регистрации все-таки будет один. Я сподіваюся.
Гэта былі меркаванні жыхароў Віцебску. Тэму выбару ўздымаюць і нашы слухачы ў сваіх тэлефанаваннях на аўтаадказнік Радыё Свабода.
Приходится чуть, что некоторые будут голосовать только за Лукашенко, потому что больше альтернативы нема. И хочется на годы этой сказать, насколько в Беларуси иснует еще люди бездарные, безграмотные, неадукованные, которые не знают таких держав, как Сполученные Штаты Америки, Канада, Австралия, Евразвяз. В этих державах регулярно меняются президенты держав. И в тех державах значительно лучше и обстреливание, и хижа, и автомобили, и бензопилы. И эти паралик можно до конца должить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Минску 7:10. Протягиваем программу. Сегодня исполняется 125 годов от дня народжения выбитного деяча национально-вызвольного руху и белорусской культуры Александра Бурбіса. Он был одним из основальников белорусской социалистической громады и первых у Беларуси профсоюзов. Разом с тем Александр Бурбіс, как актор, активно удельничал в первой белорусской труппе Игната Буйницкого и белорусским музычно-драматичным гуртку, перекладав для постановок польские, российские, украинские пьесы. Поговорить про эту знаковую постать и про сучасную белорусскую социал-демократию мы запросили историка, старшиню белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Сидоревича. Зим гутарить Игорь Корней.
Спадар Анатолий, ці можна лічыць беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада», якую вы ўзначальваеце, у пэўным сэнсе спадкаемкай беларускай сацыялістычнай грамады, ля вытокаў якой стаяў Александр Бурбіс?
Калі мы глянем у самую першую праграму беларускай сацыялістычнай грамады, дык прачытаем: мэта партыі — дасягненне незалежнасці Беларусі. І ў нас першае, за што мы выступілі, за незалежнасць Беларусі. Гэтым адрозненне нас ад усіх астатніх левых арганізацый, якія тады спрабавалі стварыць.
Сацыял-дэмакратыя пачатку 20-го стагоддзя і сённяшняга ўзору — гэта дзве вялікія розніцы.
Сацыялісты на агул беларускія пачатку 20-го стагоддзя перазыходзілі цяперашніх сваёй начытанасцю ў сацыялістычнай літаратуры і, па-другое, сваёй ахвярнасцю. І Іван Луцкевіч, і цётка, той жа Бурбіс скончылі жыццё за маладу. Трэця асаблівасць: спалучалі ў сабе палітыкаў і культуру туртрэйераў. Былі педагогамі, археолагамі, мастакамі, рэжысёрамі, акторамі. Палітычны ідэал беларускіх сацыялістаў не мог перамагчы без культурна-асветніцкай працы.
Той факт, што Александр Бурбіс урэшце перайшоў на бок бальшавікоў, дагэтуль досыць неадназначна ўспрымаецца ў дэмакратычным асяродку.
Бурбіс перайшоў тады, калі ўбачыў, што ў кіраўніцтве Беларусі не адны Мяснікяны, Калмановічы, Кнорыны, але Чарвяков, Ігнатоў. Перайшоўшы на бок бальшавікоў, Бурбіс так і не стаў бальшавіком. Ён належыць да той бліскучай плеяды беларускіх палітычных дзеячаў, якую прынята называць нацыянал-камуністамі. Калі бальшавікі любілі ранняга Маркса чытаць, беларускія сацыял-дэмакраты і нацыянал-камуністы чыталі позняга Энгельса. Без нацыянальнага вызвалення немагчыма вызвалення сацыяльнае. Інтэрнацыяналізм, пра які вельмі шмат гаварылі бальшавікі, магчымы толькі паміж раўнапраўнымі, гэта значыць самастойнымі нацыямі.
Бурбіс — яскравы прыклад сумяшчэння вялікай палітыкі і тэатральнага мастацтва, але наўрад ці ўнікальны, паколькі на пачатку мінулага стагоддзя публічна агучвалі грамадзянскую пазіцыю і паэты, і пісьменнікі, і мастакі. Градус палітызаванасці творчай эліты тады быў вышэйшы, чым цяпер.
Сказаў бы, не палітызаванасці, а грамадзянскасці. Зараз жа моды, ведаеце, у цяперашніх постмадэрністаў быць апалітычнымі і нават не грамадзянамі. Тут яшчэ адна рэч: бальшавікі накармілі палітыкай творцаў. Дэманстравана апалітычнасць — гэта, як свайго роду, запозненая рэакцыя на бальшавіцкую палітызаванасць. Бальшавікоў даўно няма, а яны падсвядома змагаюцца з бальшавізмам.
Чаму сённяшнія сацыял-дэмакраты не так актыўна ў параўнанні з іншымі палітычнымі партыямі змагаюцца за ўладу ў Беларусі?
Многу левыя сілы Беларусі не маюць свайго кандыдата. Хоць, скажам, Юрый Глушаков паводле сваіх перакананняў левы чалавек. Ну, але не пастараўся, каб яго падтрымалі ўсе левыя партыі. Што датычыць актыўнасці, я мог бы назваць дзясяткі імёнаў сябраў партыі, якія актыўна працуюць, праўда, не на аднаго прэтэндэнта, а на некалькі, і працуюць даволі плённа. Беларусь уступае 19 снежня ў новую паласу свайго развіцця. Гэта несумненна. З другога боку, нам афіцыёз рыхтуе псіхалагічна да чарговых галантнай перамогі. Кацца Александру Рыгоровичу ўжо сёння забяспечана падтрымка 62% выбарцаў. Ну і не рештачка там 0,3% прыпадае на Владзіміра Някляева. Падрыхтоўка галантнай перамогі.
Гостем свободы был историк, старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич. З ним размовлял Игорь Корней. Вы на хвале «Радио Свобода». У Менску 7:15, и это час на огляд основных подзей у Беларуси. Сергей Навумчик.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Грамадзянская кампанія за свабодныя выбары накіравала ў ЦВК заяву аб парушэннях, дапушчаных ініцыятыўнай групай, якая збірае подпісы за вылучэнне Александра Лукашэнкі. Галоўнае абвінавачанне ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу. У савецкім раённым судзе Менску завяршыўся працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Суд прызнаў яго вінаватым і пакараў штрафам у памеры 17,5 мільёнаў рублёў. Міністэрства фінансаў Расіі згодна адмовіцца ад экспартнага мыта на сырую нафту для Беларусі ў абмен на атрыманне ўсяго мыта, якое Беларусь будзе атрымліваць ад экспарту сваіх нафтапрадуктаў, заявіў намеснік міністра Сергей Шаталаў. Сёння ў Менск з рабочым візітам прыязджае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Акрамя перамоў з Александрам Лукашэнкам запланаванае наведванне нацыянальнай бібліятэкі. Рада бяспекі разглядае новую рэдакцыю канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Сучасныя тэхналогіі ўздзеяння на масавую свядомасць часам аказваюць больш разбуральны эфект, чым ужыванне традыцыйнай зброі, заявіў Александр Лукашэнка. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч звярнуўся да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макея ў справе аднаўлення гістарычнага цэнтра Менску.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 3-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная будзе ў Віцебску і Менску, 5 градусаў вышэй за нуль, максімальная ў Берасці і Гомелі, 10 градусаў цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
Мядзведзеў зацвердзіў сцэнар адхілення Лукашэнкі ад улады і ўваходжанне Беларусі ў склад Расіі. Гэта гучыць загаловак публікацыі ў ізраільскім інфармацыйным агенцтве «Курсор». Аўтар артыкулу сцвярджае, што днямі ў Маскве прайшла адмысловая нарада ў беларускім пытанні, на якой разглядалася магчымае адхіленне Александра Лукашэнкі ад прэзідэнцтва і далучэнне Беларусі да Расіі. Наколькі рэалістычным уяўляецца апісаны ў ізраільскім агенцтве сцэнар? Ці можна пагадзіцца з ідэяй, якая ўжо прагучала ў каментарах беларускіх палітыкаў, што такая публікацыя магла б быць інспіраваная беларускім кіраўніцтвам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
А наколькі рэалістычным падаецца вам намаляваны ізраільскім журналістам сцэнар? Ці кладзецца ён вось на існуючыя страхі і падазрэнні беларускіх палітыкаў, увогуле беларусаў наконт памкнення ў Масквы? У мяне, напрыклад, асабіста склалася такое ўражанне, што ў гэтай публікацыі добра перамешаныя праўда і паўправда сапраўдныя матывы з нейкімі фантастычнымі варыянтамі.
Я б сказаў, што гэта такі гратэскавы сцэнар, але з моцнымі элементамі рэалізму. Вось давайте ўсё раскладзем па палічках. Напрыклад, тое, што палітыка Масквы сапраўды вялікадзяржаўная, скажам, наўпрост, гэта бачна неўзброеным вокам. І факт тое, што сапраўды ў 2002 годзе Пуцін накідаў рэферэндум у пытаннях аб'яднання дзвюх краін. Цяпер рыторыка Крамля стала болей асцярожнай, але ж гэта не азначае, што за кулісамі такія пытанні не накідаюцца. І днямі, дарэчы, Пуцін зноў згадаў пра адзіную валюту, якая дэ-факта абазначае капец суверэнітэту. Потым існуе канцэпцыя прывілеяваных інтарэсаў Расіі ў так званым блізкім замежжы. Яна таксама мае такі вялікадзяржаўны характар, скіравана фактычна на абмежаванне суверэнітэту суседніх краін. Па-першае, каб іх уцягнуць у эканамічныя альянсы, па-другое, каб яны не ўваходзілі ў заходнія блокі, ні ў Еўразвяз, ні ў НАТО. Карацей, прывязаць да сябе па максімуме. Ведаеце, калі ўявіць сабе, што, напрыклад, расійскі капітал апанаваў камандную вышыню беларускай эканоміцы, то формальное долучение до России не потребное, правда, как не узнимался такой сусветный верхов. Можно покинуть формальные атрибуты. И вот такой вариант державы-сателлита вельми реальный. Тому зараз Москва методично причингує и чекая, так бы мовить, покуль плод соспея.
У сённяшніх уже коментарах беларускіх палітыкаў прагучала такая ідэя, што гэтая публікацыя магла быць інспіраваная беларускім кіраўніцтвам. Маўляў, калі Расія хоча зрынуць Лукашэнку і паглынуць Беларусь, то вот беларусам варта аб'яднацца вакол дзейнага прэзідэнта, які з'яўляецца гарантам суверэнітэту. Як вы ставіцеся да гэтых каментароў?
Есть, так бы мовить, презумпция невиноватости автора. По-перше, у якости оборонцы незалежности Лукашенко пиарить все державные меды. И уявить себе такую складанную комбинацию, что некий вот израильский ресурс туды пропихнули, так бы мовить, эту публикацию. Вы бачаете за нестиплость, если бы я не написал отповедный комментарий, может, никто из этих критиков вовсе не доведался, что была такая публикация. Так на что было бы такие огород городить? И еще момент. Видите, у этих комментариях белорусских политиков вельми великий налет передвыборной борьбы, такой передвыборной конъюнктуры, я бы сказал. Вот один из политиков, один из кандидатов навод договорился до того, что Россия является гарантом белорусской незалежности. Видите, все ж таки не варто забываться про то, что той самый Путин рубом ставил питання про долучение Беларуси до России шестью областями. Коли это гарант незалежности, то выбачайте меня.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта быў бліц-аналіз Александра Класкоўска. З ім размаўляў Віталь Цыганкоў. А зараз агляд недзяржаўнага друку. На гэтым тыдні газеты чытае Лілія Болбас.
Крычаўская газета «Вольны горад» паведамляе, што мясцовы суд адхіліў усе скаргі апазіцыянераў, якія вылучаліся ў раённую выбарчую камісію. Трое актывістаў з ініцыятыўных груп кандыдатаў на прэзідэнта спрабавалі стаць сябрамі выбарчай камісіі, але атрымалі адмову. Суд таксама ім адмовіў, спаслаўшыся на тое, што няма ў скаргах подпісаў тых людзей, якіх вылучылі ў камісію. Аўтар робіць выснову, што ўлада адмыслова зацягнула тэрмін судовага разгляду, каб аспрэчваць рашэнне чыноўнікаў. Уже не мела сэнсу. «Вольны горад» проаналізаваў склад выбарчых камісій, гаворыць рэдактар газеты Сергей Няроўны.
Аўтар проаналізаваў, хто ўключаны ў склад раённых выбарчых камісіяў, прычым это зрабіў па трох раёнах, па Крычаўскаму, Клімавіцкаму і Чэрікаўскаму. І адназначна можна сведчыць аб тым, што склады гэтых камісіяў складаюць супрацоўнікі райвыканкаму. Загадчыкі аддзелаў, чыноўнікі, сябры Белай Русі і гэтак далей. Прыклад прыводзіць, што старшынёй камісіі раённай у Клімавіцкім раёне стаў Александр Салкін, які ўзначальвае, з'яўляецца кіраўніком арганізацыйна-кадравага аддзелу Клімавіцкага райвыканкама. Такая ж сітуацыя і ў Крычаўскім раёне.
Газета «Камсамольская правда» в Беларусі высвятляе, навошта нашай краіне столькі спецыялістаў з вышэйшай адукацыі, што год колькасць людзей, якія скончылі ВНУ, павялічваецца, а па спецыяльнасці працуюць адзінкі. Другая Менская кальцавая дарога пачне будавацца праз год. Яна будзе ў тры разы даўжэйшая за цяперашнюю. Заканчэнне будаўніцтва плануецца ў 2017 годзе. У кальцавую будуць уключаныя некаторыя ўчасткі дарог за горадам, так што палова дарогі ўжо пабудаваная. Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамолкі». Газета «Вечерні Бабруйск» прапануе чытачам інтэрв'ю з дырэктарам Бабруйскай мэблевай фабрыкі Александрам Непагодзіным. Фабрыка шосты год запар становіцца прызёрам рэспубліканскага конкурсу. Дырэктар выказаў меркаванне, што трэба часцей выязджаць за мяжу, каб пераймаць лепшае ў еўрапейскіх дызайнераў. Газета «Ганцавіцкі час» распавядае пра абласны конкурс сямейнай творчасці «Пад дахам дома твайго», які прайшоў у цэнтры Ганцавічаў. Людзі дэманстравалі розныя вырабы з дрэва, вышыванкі, малюнкі, пляценне саломы ды іншыя рэчы, якія былі зроблены рукамі дзяцей і бацькоў. На плошчы можна было пакаштаваць розныя стравы і пакатацца на імправізаваным коніку.
Что
Почтовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Подсвильский из Глыбоцкого района. У нас створили державу чиновников и для чиновников. А просто люд, обязанный за копейки горбатиться, помирать у хворобах и галечи, бо замест больниц будуют лядовые палацы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры.
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле прагнозаў экспертаў Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, да 2020 году дэпрэсія можа выйсці на першае месца сярод самых распаўсюджаных захворванняў у свеце, абагнаўшы нават сардэчна-судзінную паталогію. Эксперты заклікаюць навукоўцаў, лекараў, практыкаў і фармаколегаў распрацоўваць агульныя падыходы ў барацьбе з гэтай цяжкой псіхічнай хваробай. Далей Алена Струве.
Як перакананы вядучы прафесар, псіханеўролаг універсітэцкай клінікі з нямецкага Ахену Франк Шнайдер, дэпрэсія не здараецца раптоўна. Працэс яе развіцця мае працяглы характар, схаваны нават ад бліжэйшага атачэння хворага. На пачатку ўсё спісваецца на дрэнны настрой, на так званыя чорныя палосы ў жыцці, калі разам з нейкай непрыемнасцю ці нават трагедыяй прыходзіць пачуццё віны, бездапаможнасці, безнадзейнасці, падвышаная самакрытыка, прыгнечанасць і стомленасць. Зніжэння актыўнасці абыякавасць да тых, хто побач. Прафесар Шнайдер згодны з тымі навукоўцамі, якія звязваюць схільнасць чалавека да дэпрэсіі найперш са спадчыннымі фактарамі, напрыклад, з дэфіцытам такога важнага нейрамедыатара, як сератанін, які ўплывае на свядомасць і настрой чалавека. Таксама дэпрэсія можа ўзнікнуць ад надзвычайнай нагрузкі на мозг у выпадку стрэсу. Да прычыны ў дэпрэсіі нямецкі прафесар таксама далучае такі фактар сучаснай цывілізацыі, як замена рэальных кантактаў віртуальнымі. Маладзейшае пакаленне ўсё больш даюць перавагу віртуальным сацыяльным сеткам, чым сустрэчам з блізкімі, сябрамі, знаёмымі. Але гэта далёка не раўназначная замена. Віртуальнае сяброўства не спрыяе выпрацоўцы такога неабходнага для нармальнай жыццёвай дзейнасці гармону, як аксітацын, які прадукуецца пры рэальных сустрэчах. У заходніх медыкаў няма адзінага падыходу да лекавання дэпрэсіі, даволі часта выкарыстоўваецца медыкаментозная тэрапія, лячэнне прэпаратамі, якія зменшаюць дэфіцыт сератаніну. Тым часам шэраг вядомых прадстаўнікоў заходняй псіханеўралагічнай школы адзначае шматлікія пабочныя эфекты такіх прэпаратаў. Як паказалі даследаванні навукоўцаў Нью-Йоркскага медычнага каледжу пры Карнельскім універсітэце, у мужчын, якія прымаюць антыдэпрэсанты, можа знізіцца здольнасць да зачацця. Клетак з пашкоджанай структурай ДНК у іхняй сперме аказалася на 30% больш, чым у мужчын, якія ніколі не лекаваліся ад дэпрэсіі.
Расказвала Алена Струва. Працягваем праграму. Сёння ў Менск з рабочым візытам прыбывае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. У Літве напярэдадні візіту прэзідэнта палітолагі адзначаюць, што гэты візіт не арыентаваны найперш на карысць інтарэсаў Літвы, а таксама згадваюць дамову аб спрошчаным памежным руху, якую Беларусь і Літва абяцаюць падпісаць цягам апошніх 2 гадоў. З Вільні перадае Таціана Поклад.
Напярэдадні візіта прэзідэнта Літвы ў Беларусь Жывілі Дамбраўскайце, кіраўнік аддзела палітычнага аналізу і даследаванняў Цэнтра вывучэння ўсходняй Еўропы, адзначыла, што адна з асноўных мэтаў гэтага візіта чакаецца менавіта ў кантэксце таго, што Літва – адна з 3 будучых старшыняў у АБСЕ, і асноўны акцэнт сустрэчаў кіраўнікоў будзе звязаны з выбарамі, якія павінны быць арганізаваны ў адпаведнасці з нормамі дэмакратыі. Інтарэсы Літвы, на мой погляд, гэтым разам на другім пляне. Пра іх будуць згадваць, але не ў першую чаргу. Прынамсі, гэтым разам візіт кіраўніка дзяржавы да суседзяў значна меней арыентаваны на інтарэсы сваёй краіны у параўнанні з тым, калі прэзідэнт Беларусі гасцяваў у Літве і асноўным пытаннем было эканамічнае супрацоўніцтва. Калі ж казаць пра магчымае падпісанне дамовы аб памежным руху, пра якую нагадваюць аглядальнікі ў сувязі з візітам Грыбаўскайце ў Менск, то гэта ў інтарэсах абедзвюх краін пароўну, кажа палітолаг. Вадзім Вілейта – адзін з лідараў літоўскай грамадскай арганізацыі «Беларусь Вочы».
Хотя, з іншого боку, виглядає трошки сумно, коли колонним досягненням двобокових відносин двох країн за останні два роки зробиться підписання доволі невеликої домовленості, яку називали вже вельми шмат разів, і тому таким скепсисом стракається і в цей раз.
Сусідні країни мають завсюди шмат проблем, так що і для Литви, і для Білорусі корисно, коли їх керівники контактують більш інтенсивно, відзначає дорадник попереднього президента Литви Валдаса Адамкуса політолог Лаурас Белініс. З іншого боку, всі пам'ятають, що у Білорусі починається виборча кампанія, і гэтая поїздка може своєособливим чином поупливати на президентські вибори у Білорусі. Але рішення об візиті у Мінськ не приймалося тягом тижня. Гэта було сплановано раней, яке полгоди тому. Так што застаецца спадзявацца, што цягам гэтай паездкі прэзідэнт і яе спадарожнікі ні словамі, ні паводзінамі не паўплываюць на выбары ў тым сэнсе, што не зробяць нічога на карысць ніводнага з кандыдатаў. А ў самой Літве гэты візіт не сапсуе рэйтынгі Грыбаўскайце, бо многія вельмі спадзяюцца на зрухі ў спрашчэнні памежных правілаў. І калі цяперашні візіт гэтаму паспрыяе, гэта будзе на карысць усім.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. Сьомая 7:30 у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Надалі з вами я, В'ячеслав Ракіцький, і вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Гэтай півгодини ефіру ми починаємо з огляду подій дня у світі у студії Сергій Навумчик.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў напад у Іраку на адмысловага прадстаўніка арганізацыі Ада Мелкарта. Теракт адбыўся на ўскрайку горада Наджаб у цэнтральнай частцы Іраку. На шляху аўтамабілю дыпламата было закладзена выбуховае прыстасаванне. Загінуў супрацоўнік іракскіх спецслужбаў, некалькі іншых супрацоўнікаў паранены. Члены дэлегацыі АН не пацярпелі. Пан Гімун заявіў, што напад не стрымае АН ад далейшых намаганняў у справе дапамогі іракскаму народу. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала Іран вызваліць двух амерыканскіх грамадзянаў, якія знаходзяцца ў тэгеранскай турме. Па словах Клінтон, адвакат амерыканцаў заявіў, што суд пачнецца 6 лістапада. Джота Феттела і Шейна Бауэра абвінавачваюць у незаконным пераходзе мяжы і ў шпіянажы. Больш за 4 000 прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на вуліцы Рэвану з патрабаваннем вызваліць арганізатараў паслявыбарных забурэнняў, што здарылася 2.5 года таму. Пратэстоўцы патрабавалі вызвалення 13 чалавек, якіх суд пакараў у 2008 годзе працяглымі турэмнымі тэрмінамі. 1 сакавіка 2008 году армянская паліцыя разагнала дэманстрацыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія, на думку апазіцыі, былі сфальшаваны. У выніку сутыкненняў 10 чалавек загінулі, больш як 250 былі параненыя. Улады сцвярджаюць, што пратэстоўцы стралялі па ахоўніках парадку, апазіцыя гэта зняпраўджвае. У Лондоне шпіталізаваная была прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр. Ва ўрадавай заяве з гэтай нагоды адзначаецца, што галоўная прычына шпіталізацыі – прафілактычныя аналізы. Чэшскія ўлады затрымалі былога міністра эканомікі Ўкраіны Багдана Данілішына, паведамляе чэшскі МЗС. Арышт быў здзейснены паводле міжнароднага запыту, які афіцыйны Кіеў падаў у Інтэрпол. Данілішын стаў найвышэйшым урадоўцам папярэдняй адміністрацыі, якому выстаўлены крымінальныя абвінавачанні. Члены кабінету прэм'ер-міністра Ўкраіны Юліі Цімашэнкі абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам.
Сергій Навумчык, пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. Тягом наступної півгодини в нашому ефірі «Білоруська і заміжна інформація». Гостем буде історик, старшиня Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. З якими думками починають працю на президентських виборах у Білорусі назіральники АДСНД? Як реагують у Літві на візит у Мінськ, який відбудеться сьогодні президента Далі Грибаускайте? Ще вас чекає сюжет про маратон презентацію проєкту «Уніскладовая» і передачу Владимира Орлова «Покуль лятить стрела». Але перш як перайсці до названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, вецер няўстойлівы 3-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная будзе ў Віцебску і Менску 5 градусаў вышэй за нуль, максімальная ў Берасці і Гомелі 10 градусаў цепла. Сёння міжнародныя назіральнікі ад СНД пачынаюць афіцыйна адсочваць хаду прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі. Місію ачольвае выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. Менавіта ён атрымаў пасведчанне міжнароднага назіральніка за нумарам 1. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
СНД стала першай міжнароднай структурай, якая накіравала заявку на акрэдытацыю сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Беларусі. 12 першых назіральнікаў атрымалі свае пасведчанні яшчэ 2 тыдні таму, 6 кастрычніка. Гэта супрацоўнікі выканкаму СНД, якія працуюць у Менску і прадстаўляюць кіраўніцтва выканкаму і свае краіны. Але афіцыйны старт назіранню даецца менавіта сёння. Кожная краіна СНД пасылае ў місію сваіх назіральнікаў, найперш доўгатэрміновых. Пакуль дакладнай лічбы іх колькасці няма, але іх будзе прыкладна 30, а можа нават і болей. Для Сергея Лебедзева кіраванне місіяй на выбарах у Беларусі ўжо другое. Менавіта ён выконваў гэтыя функцыі і падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў у 2008 годзе. Тады місія ад СНД дала высокую ацэнку выбарчаму працэсу. А назіральнікі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наадварот адзначылі, выбарчы працэс не адпавядаў міжнародным стандартам. Калі спадар Лебедзеў атрымліваў з рук старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошыны сваё пасведчанне, ён казаў, што тая рыторыка, якая апошнім часам існуе ў кіраўнікоў Беларусі і Расіі, не адаб'ецца на працы місіі назіральнікаў.
Что касается миссии наблюдения СНГ, то мы всегда руководствовались и будем руководствоваться принципом объективности, доброжелательного подхода, не вмешательства в внутренние дела и строгого соблюдения законодательства той республики, того государства, где мы ведем наблюдение. Эти принципы незыблемые, мы их будем соблюдать. И я думаю, что белорусский избиратель должен быть уверен в том, что оценки нашей миссии будут объективны.
Сустаршыня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Сергей Калякин Ли што сёння цяжка спрагназаваць, якім будзе заключэнне назіральнікаў ад СНД на снежаньскіх выбарах.
Я бы не казаў адназначных нейкіх ацэнак бы не даваў. Будзем спадзявацца на тое, што місія ўсё-такі будзе даваць рэальную ацэнку, но для таго, каб быць гэтым упэўнены, нам трэба будзе сустракацца з гэтай місіяй і после размоў з ёй мы можам болей канкрэтна казаць, як гэта будзе. Но ёсць шанец на тое, што гэта будзе больш аб'ектыўны падыход. Об гэтым і сведчаць некие высказывания российского боку, які, на мой погляд, доминируя у тым, что будет прымаць миссия СНД.
Что тычыцца миссии ад АБСЕ, то яна меркуе накіраваць у Беларусь 40 доўгатэрміновых назіральнікаў, якія будуць сачыць за ходам выбарчага працэсу па ўсёй краіне. Яны плануюць прыбыць у Беларусь у сярэдзіне лістапада. Кіраўнік місіі і яе персанальны склад пакуль не вызначаны. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі працавалі з уліком доўгатэрмінова і кароткатэрмінового назірання, больш за 400 назіральнікаў ад СНД і больш за 500 ад АБСЕ.
З Менску перадаваў Уладзімір Глот. У эфіры «Свабода» працягваем праграму. Сёння спаўняецца 125 гадоў ад дня нараджэння выбітнага дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху і беларускай культуры Александра Бурбіса. Ён быў адным з заснавальнікаў беларускай сацыялістычнай грамады і першых у Беларусі прафсаюзаў. Разам з тым Александр Бурбіс актыўна ўдзельнічаў у першай беларускай трупе Ігната Буйніцкага і беларускім музычна-драматычным гуртку, перакладаў для пастановак польскія, расійскія, украінскія п'есы, выконваў камедыйныя і драматычныя ролі. Расказаць пра гэтую знакавую постаць і пра сучасную беларускую сацыял-дэмакратыю мы запрасілі гісторыка, старшыню беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Сідарэвіча. З ім гутарыць Ігар Карней.
Спадар Анатоль, ці можна лічыць беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада», якую вы ўзначальваеце, у пэўным сэнсе спадкаемкай беларускай сацыялістычнай грамады, ля вытокаў якой стаяў Александр Бурбіс?
Калі мы глянем у самую першую праграму беларускай сацыялістычнай грамады, дык прачытаем: мэта партыі — дасягненне незалежнасці Беларусі. І ў нас першае, за што мы выступілі, за незалежнасць Беларусі. Гэтым адрозненне нас ад усіх астатніх левых арганізацый, якія тады спрабавалі стварыць.
Сацыял-дэмакратыя пачатку 20-го стагоддзя і сённяшняга ўзору — гэта дзве вялікія розніцы.
Сацыялісты на агул беларускія пачатку 20-го стагоддзя перазыходзілі цяперашніх сваёй начытанасцю ў сацыялістычнай літаратуры і, па-другое, сваёй ахвярнасцю. І Іван Луцкевіч, і цётка, той жа Бурбіс скончылі жыццё замаладу. Трэця асаблівасць: спалучалі ў сабе палітыкаў і культур трэнераў, былі педагогамі, археолагамі, мастакамі, рэжысёрамі, акторамі. Палітычны ідэал беларускіх сацыялістаў не мог перамагчы без культурна-асветніцкай працы.
Той факт, што Александр Бурбіс урэшце перайшоў на бок бальшавікоў, дагэтуль досыць неадназначна ўспрымаецца ў дэмакратычным асяродку.
Бурбіс перайшоў тады, калі ўбачыў, што ў кіраўніцтве Беларусі не адны Мяснікяны, Калмановічы, Кнорыны, але Чарвяков, Ігнатоўскі. Перайшоўшы на бок бальшавікоў, Бурбіс так і не стаў бальшавіком. Ён належыць да той бліскучай плеяды беларускіх палітычных дзеячаў, якую прынята называць нацыянал-камуністамі. Калі бальшавікі любілі ранняга Маркса чытаць, беларускія сацыял-дэмакраты і нацыянал-камуністы чыталі позняга Энгельса. Без нацыянальнага вызвалення немагчыма вызвалення сацыяльнае. Інтэрнацыяналізм, пра які вельмі шмат гаварылі бальшавікі, магчымы толькі паміж раўнапраўнымі, гэта значыць самастойнымі нацыямі.
Бурбіса яскравы прыклад сумяшчэння вялікай палітыкі і тэатральнага мастацтва, але наўрад ці ўнікальны, паколькі на пачатку мінулага стагоддзя публічна агучвалі грамадзянскую пазіцыю і паэты, і пісьменнікі, і мастакі. Градус палітызаванасці творчай эліты тады быў вышэйшы, чым цяпер.
Сказаў бы, не палітызаванасці, а грамадзянскасці. Зараз жа моды, ведаеце, у цяперашніх постмадэрністаў быць апалітычнымі і нават не грамадзянамі. Тут яшчэ адна рэч. Бальшавікі накармілі палітыкай творцаў. Дэманстравана апалітычнасць, гэта як свайго роду запозненая рэакцыя на бальшавіцкую палітызаванасць. Бальшавікоў даўно няма, а яны падсвядома змагаюцца з бальшавізмам.
Чаму сённяшнія сацыял-дэмакраты не так актыўна ў параўнанні з іншымі палітычнымі партыямі змагаюцца за ўладу ў Беларусі?
Ногу левыя сілы Беларусі не маюць свайго кандыдата. Хоць, скажам, Юрый Глушаков паводле сваіх перакананняў левы чалавек. Ну, але не пастараўся, каб яго падтрымалі ўсе левыя партыі. Што датычыць актыўнасці, я мог бы назваць дзясяткі імёнаў сябраў партыі, якія актыўна працуюць, праўда, не на аднаго прэтэндэнта, а на некалькі, і працуюць даволі плённа. Беларусь уступае 19 снежня ў новую паласу свайго развіцця. Гэта несумненна. З другога боку, нам афіцыёз рыхтуе псіхалагічна да чарговых галантнай перамогі. Кацца Александру Рыгоровичу ўжо сёння забяспечана падтрымка 62% выбарцаў. Ну і нештачка там 0,3% прыпадае на Владзіміра Некляева. Падрыхтоўка галантнай перамогі.
Гостем «Свабоды» быў гісторык, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. З ім размаўляў Ігар Карней.
Раніца са «Свабодай». Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з гостем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а з 7 раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень.
І вы на хвалі радыё «Свабода». Сёння ў Менск з рабочым візітам прыбывае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Запланаваныя перамовы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Тым часам у Літве напярэдадні візіту Далі Грыбаўскайце ў Менск палітолагі адзначаюць, што гэты візіт не арыентаваны найперш на карысць інтарэсаў Літвы, а таксама згадваюць дамову аб спрошчаным памежным руху, якую Беларусь і Літва абяцаюць падпісаць цягам апошніх 2 гадоў. Звільні перадае Таціана Поклад.
Напярэдадні візіта прэзідэнта Літвы ў Беларусь Жывілі Дамбраўскайце, кіраўнік аддзела палітычнага аналізу і даследаванняў Цэнтра вывучэння ўсходняй Еўропы, адзначыла, што адна з асноўных мэтаў гэтага візіта чакаецца менавіта ў кантэксце таго, што Літва – адна з 3 будучых старшыняў у АБСЕ, і асноўны акцэнт сустрэчаў кіраўнікоў будзе звязаны з выбарамі, якія павінны быць арганізаваны ў адпаведнасці з нормамі дэмакратыі. Інтарэсы Літвы, на мой погляд, гэтым разам на другім пляне. Пра іх будуць згадваць, але не ў першую чаргу. Прынамсі, гэтым разам візіт кіраўніка дзяржавы да суседзяў значна меней арыентаваны на інтарэсы сваёй краіны у параўнанні з тым, калі прэзідэнт Беларусі гасцяваў у Літве і асноўным пытаннем было эканамічнае супрацоўніцтва. Калі ж казаць пра магчымае падпісанне дамовы аб памежным руху, пра якую нагадваюць аглядальнікі ў сувязі з візітам Грыбаўскайце ў Менск, то гэта ў інтарэсах абедзвюх краін пароўну, кажа палітолаг. Вадзім Вілейта – адзін з лідараў літоўскай грамадскай арганізацыі «Беларусі Воч».
Хотя, з іншого боку, выглядає трошки сумно, коли колонным досягненням двубаковых отношений двух країн за последние 2 года зробиться подписание довольно невеликой домовленности, якую назвали уже вельми шмат разов, и тому таким скепсисом строкается и в этот раз.
Суседние країни мають завсюди шмат проблем, так что и для Литвы, и для Беларуси корисно, коли их керовники контактуют больш интенсивно, отзначає дорадник попереднего президента Литвы Валдаса Адамкуса политолог Лау. З іншого боку, усе пам'ятають, що у Білорусі починається виборча кампанія, і гэтая поїздка може своєосаблівим чином поупливати на президентські вибори у Білорусі. Але рішення об візиті у Мінськ не приймалося тягом тижня. Гэта було спланавана раней, які полгоди тому. Так што застаецца спадзявацца, што цягам гэтай паездкі прэзідэнт і яе спадарожнікі ні словамі, ні паводзінамі не паўплываюць на выбары ў тым сэнсе, што не зробіць нічога на карысць ніводнага з кандыдатаў. А ў самой Літве гэты візіт не сапсуе рэйтынгі Грыбаўскайце, бо многія вельмі спадзяюцца на зрухі ў спрашчэнні памежных правілаў. І калі цяперашні візіт гэтаму паспрыяе, гэта будзе на карысць усім.
Перадавала Таціана Поклад. Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 7:45. Гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Грамадзянская кампанія за свабодныя выбары накіравала ў ЦВК заяву аб парушэннях дапушчаных ініцыятыўнай групы, якая збірае подпісы за вылучэнне Александра Лукашэнкі. Галоўнае абвінавачанне ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу. У савецкім раённым судзе Менску завяршыўся працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Суд прызнаў яго вінаватым і пакараў штрафам у памеры 17,5 мільёнаў рублёў. Міністэрства фінансаў Расіі згодна адмовіцца ад экспартнага мыта на сырую нафту для Беларусі ў абмен на атрыманне ўсяго мыта, якое Беларусь будзе атрымліваць ад экспарту сваіх нафтапрадуктаў, заявіў намеснік міністра Сергей Шаталаў. Сёння ў Менск з рабочым візітам прыязджае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Акрамя перамоў з Александрам Лукашэнкам запланавана наведванне нацыянальнай бібліятэкі. Рада бяспекі разглядае новую рэдакцыю канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Сучасныя тэхналогіі ўздзеяння на масавую свядомасць часам аказваюць больш разбуральны эфект, чым ужыванне традыцыйнай зброі, заявіў Александр Лукашэнка. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч звярнуўся да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея ў справе аднаўлення гістарычнага цэнтра Менску.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 3-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная будзе ў Віцебску і Менску 5 градусаў вышэй за нуль, максімальная ў Берасці і Гомелі 10 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Спадар Уладзімір, мы з вамі вучыліся прыкладна ў адзін час. У нас з жонкою найлепшыя ўспаміны той пары звязаныя з студэнцкімі будаўнічнымі атрадамі. Пэўна, і вам даводзілася апранаць іхнюю форму. Ці было гэта карысным для будучага пісьменніка? Віктор і Святлана былі і байцы будатрадаў.
Сваім пытаннем вы ўскалыхнулі цэлае море ўспамінаў. У мяне няма ніякай настальгіі па савецкіх часах, але нікуды не падзенешся ад настальгіі па юнацтве. Калі параўнаць яго з кнігаю, то будатрадам у ёй прысвечаны адзін з самых важкіх і цікавых раздзелаў. Яно і не дзіўна. Па-першае, паездкі на будоўлі дазвалялі студэнту, у якога стыпендыя складала 30 рублёў, зарабіць за 2 летнія месяцы 1000 або, як тады казалі, кавалак, а калі пашанцуе, так і 2. Маючы іх у кішэні, ты пачынаў разумець, што грошы сапраўды адзін з сімвалаў свабоды. Можна было, не лічачы апошніх рублёў, запрасіць дзяўчыну ў рэстаран, паехаць на выходныя ў Вільню ці нават у Талін, упевнено зайти в букіністичну книгарню и набить целый бастион толщезных зеленых томов всесветной истории, с якими подъехать до интернату, ну так солнце. По-другое, Будатрад давал махчимость подорожничать, вертаться с неоценными уражениями, яких хапало до нового лета, с новыми сябрами, с новым каханием ці расчарованием. Это было не менш важно за гроши. У своей биографии я пронал будатрадовскую форму двойчи. Первый раз веселый и не зусім цвярозый и шален вез нас у Казахстан. Другим разом была Сибирь. Будовництво канала в казахском степе по пустельне засталося в памяти переважной экзотикой. Двухметровые осятры с успоротыми червами, яких браконьеры покидали на березе Урал-Раки, забравши только икру. Свойские верблюды и дикие сайгаки, на яких мясцовые начальники поливали с геликоптеров. Прикольные тусканчики, ведомые ранее только дякуючи книге «12 креслов», де чугайку элочки людоедки с футром мексиканского тускану. Мои гастрономичные уражения узбогатилися утушеным с бульбою сусликом, якого мы каштовали на гостинах тамтейшего белоруса. Однойчи увечеры голодные бойцы, доведавшися про головный ингредиент стравы поздней, дружно з'ели гуляш собачины, приготованный у кулинарных традициях своего народа нашим кухарам-корейцам. У Сибири, куда я трапил с будатрадом праз год, казахстанское лето выдавало на некий веселый сонечный водевиль. Центр Верхнекетского района Томской области, городок Белый Яр, населенный переважно цяперашними, былыми и будучими зэками, да ихними аховниками, подаровал досвід зусім іншого кшталту, страшный и безлитосный. Я отстав от сябров, вот только что поховал тату и мусил добираться в Сибирь один, уже в дороге сутыкнувшися с ейной рычаисностью. У приватности с тем, як обыходилися люди с гэтак званой «великой земли» с коренным сибирским насельництвом. Про их говорили с пагардою, як про людей третьего гатунку. Московские проводники не пускали далей тамбуров нават жанчин с малыми детьми. Потом была жудасная крывавая бойка за билеты на Томском вокзале. Особная тема – закинутый аэродром, на яким кожный дождь вымывал новые кости тых, кто будовал его у 30-е. Спочатку мы працевали на цагельне разом с насельниками мясцовой зоны и гэтак зваными химиками. Першие укалывали под вартой, с другими можно было покурить и выцедить фугас невядомого тады на далекой батьковщине портвейну «Три семерки». Публика была неверогодно цікавая. Доцент Ленинградской академии мастацтва Намянус Курепин, что на воле робил за будущих советских живописцев дипломные працы, браты-близняты с агульным наименем зварщики, якие в змагании за справедливость аккуратно заварили недзе под Тюменью у трубопровод своего прораба. Целая галерея неповторных образов. Мы трапили в свет, где володарили грубая сила и самые низкие почутці, что нередко дивосным чином сполучалися с проявами чистой высокородности. У таежном поселку Ягодное, куда наша бригада трапила праз некалькі дзён, Белый Яр сдавался уже амаль санаторием. На инструктажи начальник спецкомендатуры сурово попередил, каб крый Боже не ішли с дороги в лазню. На венеричные хворобы у поселку не хворели хиба что вавёрки и бурундуки. В отказ на пытание, чи можно купаться у карьерах за нашими трьма домками, мы доведаліся, что на минулом тыдне там утопили загадчика крамы. Подозревали поселковых детей. Усе яны хотели стать блатными и поспяхова до гэтага наближаліся. С 400 химиков Ягодным сотня припадала на молодых жанчин ленинградок, высланных выключно за аморальные поводины. Такие, скажу вам, ягодки трапляліся. Але лепей почитайте мою будатрадовскую сибирскую повесть, якую один литературный критик залечил до черного реализма. Детям до 16 годов рекомендуется читать с батьками.
Покуль летит стрела.
Я не самотный, но позвонить кому маю. Ці могуць беларусы быць злоснымі і аб'ектыўнымі? Што было б, калі б саветы разбурылі Вену? Віват Стэфан Эрыксан. Пра гэта і пра што зробіць Ярмошына
у новой передаче «Звоночки».
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры. А мы вяртаемся да тэмы выбару прэзідэнта краіны. За якого патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта ставіць свае подпісы жыхары Віцебску? Пра гэта карэспандэнтка «Свабода» распытвала мінакоў на вуліцах абласнога цэнтру.
Ці паставілі вы подпіс за патэнцыйнага кандыдата? Калі так, то якімі крытэрыямі ды патрабаваннямі да яго выкіраваліся?
Мы даём подпісы за ўсіх, щоб было больш кандыдатаў. В том числе, естественно, из Лукашенко.
Возникляю Владимира, потому что мне нравится его программа. Грамотный человек, и то, что он хочет сделать в будущем для молодежи, я считаю, это очень правильно.
Я подписалась за четверых кандидатов. По крайней мере, члены инициативной группы их до меня дошли. Подписалась, потому что я считаю, что надо подписывать всем, кто нашел смелость выдвинуться на этих выборах в качестве претендентов на президента.
Вы подписались за кого-нибудь?
Нет, не подписывался я. Вообще, мне как бы и так нормально живется, без всяких вот этих, вот я в политику не встреваю вообще.
Я за всех оппозиционных кандидатов поставила подписи. Нехай идут, потому что я урешті-решт сподіваюся, что все ж таки будет некое политическое решение, что политическую волю наши лидеры проявят, и наприкінці сбора подписов, может, после регистрации все ж таки будет один. Я сподіваюся.
Гэта былі меркаванні жыхароў Віцебску. Тэму выбару здымаюць і нашы слухачы ў сваіх тэлефанаваннях на аўтаадказнік Радыё Свабода.
Приходится чуть, что некоторые будут голосовать только за Лукашенко, потому что больше альтернативы нема. И хочется на годы этой сказать, насколько в Белоруссии иснует еще люди бездарные, безграмотные, неодукованные, которые не знают таких держав, как Сполучені Штати Америки, Канада, Австралия, Евразвяз. В этих державах регулярно меняются президенты держав. И в тих державах значно лепше і обсталювання, і їжа, і автомобілі, і безпілі, і цей перелік можна безконечно довжити.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Сёння пачынаецца свой асаблівы маратон прэзентацыі праекту «У нескладовая». У сераду ў Менскай страўні «Камяніца» прэсавая канферэнцыя, 21 кастрычніка прэзентацыя ў Маскве ў клубе «Шанці», прэзентацыя ў Менску запланавана на 28 кастрычніка ў клубе «Рэактар», а ў лістападзе музыкі едуць з канцэртам у Кіеў. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Ідэя праекту «Унескладовая» ўзнікла год таму адначасова ў некалькіх творчых асобаў беларускага паходжання. Рамана Арлова, Вадзіма Маргуліна, які цяпер жыве ў Маскве, і Барыса Штырна, які жыве ў Ізраілі. Распавядае Раман Арлоў.
Проект «Унескладовая» возник в листопаде 2009 года, как выник в неком смысле анонсу Павла Молотушки, что наступный год, 2010, будет годом белорусской культуры на территории Российской Федерации. А поскольку у меня шмат зараз в Москве сябраў белорусского походжання, многие из яких зарабіліся за апошні год моими партнерами по проекту «Унескладовая», мы вырашили подтримать справами этот анонс с подара Павла Молотушки и зарабили такой музычный проект.
Первый концерт зладили в Москве 2 лютого 2010 году. Завтра знов концерт у Москве с уделом белорусских литераторов Владимира Орлова и Андрея Ходановича. Проект «Унескладовая» – это свой особливый культурный мост помеж Менском и Москвой, причем различены не только на белорусскую меньшесть, каже Вадим Маргулин.
Наша больше амбициозная цель – привабить так само русскомовных, украинскомовных, ангельскомовных, немецкомовных. Но Москва – это такие Бабилон зараз у России. Зараз для фильма большой колькости российцев, белорусская мова – это некий российский диалект. Смешно. И мы вельми хотели от этого позвать.
Александр Помидоров, Виталий Артист, Олег Хоменко, Владимир Пугач, Юлия Глушицкая, Ганна Хитрик, Евген Чалышев, Руся, Виктор Руденко, Алексей Стокс, Вадим Косолапов, Алексей Хлястов спричинились до «Унескладового». Про музычные особливости проекта рассказывает Роман Орлов.
Стилист містична, унескладовая, гэта сучасная музыка для дарослых з рознымі актуальнымі трендамі, такімі як хіп-хоп, рэгі і гэтак далей. Паколькі матэрыял ствараўся на працягу 3 гадоў фактычна, то можа быць штосьці з гэтага вам падасца падобным да Джэй Морса, але зараз музычны эксперымент працягваецца зусім у процілеглым накірунку.
Большасць музыкі і тэкстаў піша сам Роман Орлоў. Да яго далучаюцца Барыш Штэрн, які жыве ў Ізраілі, Андрэй Краўчанка, які жыве ў Вашынгтоне, Вадзім Марголін і Зміцер Вайтэнка з Москвы.
Рассказывала Инна Студзінская. И зараз гучыць композиция с проекту «Унескладовая». На гэтым Радио Свобода завершае ранішнюю программу. З вами был Вячеслав Ракіцкі. До побачення. Пачуемся завтра.
У городах на полдень одиноки. Мы летим без компасу в раздверь. Справа налево в разлиту тени сны.